Yle Puhe. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Tervetuloa huumorihommien pariin. Tänään olisi tarkoitus puhua vähän radiosta ja radiohuumorista. Ja koska ohjelma käsittelee nykyhuumoria, niin aloitetaan suoraan presidentti Urho Kekkosen kirjoituksella, joka on julkaistu Kyntäjä-lehdessä vuonna 1953. Lainaus kuuluu näin. Kansallisessa vesilasissamme riehuu yhä edelleen myrsky, jonka Yleisradion ohjelmapäällikkö Jussi Koskiluoma on nostattanut päiväkäskyllään. Siinä kiellettiin, kuten tunnettua, laskemasta ikiomassa radiossamme pilaa eräiden julkisuuden henkilöiden kustannuksella. Tasavallan presidentti oli listalla, suojeltavien listalla komeasti ykkösenä ja rauhoitusluettelo päättyi puoluejohtajiin. Mahdetaan muuten ulkomailla saada mainio kuva Suomemme oloista, kun valtakunnan presidenttiä tarvitsee eduskunnan hallitsemassa Yleisradiossa suojella arvottomalta leikinlaskusta. Tässä ohjelmassa ei kuitenkaan sukelleta Kekkosen aikaa, josta itselläni nyt ei ole sen kummempia muistikuvia, nimittäin Kekkonen kuoli, kun olin 6-vuotias, joten radiohuumorista on otettava kiinni pikkasen tuoreimmista tempuista. Mun ensimmäisiä omia kosketuksia radiohuumori oli varmaankin Knalli ja Sateenvarjo, joka tuntuu, että se pyöri radiossa ihan koko ajan. Sarjasta ei muista juuri mitään muuta kuin se, että se oli Pekka Autiovuori äänessä, joka oli sitten tosi monessa lasten ohjelmassa hyvin tunnettuna äänenä. Eli jotakin semmoista yhtymäkohtaa sieltä löytyy. Mutta sitten sellaiset sarjat, jotka oikeasti rupesi jättää jälkeä ja mielikuvia, niin oli Washington Bar ja alivaltiosihteeri. Washington Bar oli varmaankin Jope Ruonansuun ensimmäinen tuleminen isommalle joukolle. Kuulu paikallisradioista silloin, semmoista kunnon sketsimättöä Reposen Tommin kanssa. Ja sitten alivaltiosihteeri. Ja jossain vaiheessa esiteinenä tajusi, että on semmoinen kanava kuin Radio Mafia olemassa, niin sitä kuunneltiin tauotta, koska muita kanavia ei ollut, ainakaan nuorison silmissä. Salovaara-ohjelmien lisäksi kuunneltavien listalla oli aina alivaltiosihteeri, Suomen virallinen ohjelma. Muista, että yläasteella oli semmoinen kaveri kuin Martikaisen Jussi, jonka kanssa alivaltiosihteeriä kuunneltiin, eikä varmaan noina vuosina montaakaan jaksoa jäänyt välistä. No itse alivaltiosihteeri syntyhistoria menee jo ennen Kekkosen kuolemaa käsitelleelle aikakaudelle. Aina luotettava lähde Wikipedia kertoo, että alivaltiosihteeri syntyi yhtyeeksi vuonna 1985, jonka perustivat Pasi Heikura ja Jyrki Liikka. Myöhemmin mukaan tulivat Sivo Frangeen ja Satu Kurvinen ja vuonna 90 Kurvisen korvasi Matti Toivonen. Ja radio-ohjelmana alivaltiosihteeri starttasi tamperelaisella Radio 957-kanavalla ja Radio Mafiaan ohjelma siirtyi vuonna 90 ja sitten eri Ylen kanavilla toukokuuhun 2017 asti. Tuohon ajanjaksoon mahtuu muistaakseni 1233 alivaltiosihteerin jaksoa. Yli 10 000 sketsiä ja kauhea määrä kirjoja ja televisiosarjoja ja muuta mukaan. Eli tässä jaksossa puhutaan vähän radiohuumorista ja erityisesti alivaltiosihteeristä. Ja mulla on älyttömän suuri kunnia saada tänne vieraaksi alivaltiosihteerin perustajajäseniin kuuluva Jyrki Liikka. Tervetuloa Jyrki.
Kiitos paljon.
Ennen kuin me syöksytään alivaltiosihteerin kimppuun, niin koska tämä on huumoriohjelma, niin mennään niin sanotusti vitsillä sisään. Jyrki, tuleeko vitsi mieleen?
Tämä on tyypillinen tilanne sillä tavalla, että jos kysytään, että tuleeko vitsi mieleen, niin vitsihän ei tule mieleen. Eli tässä pitäisi varmaan niin kuin miettiä noin tunti, ja vitsi tuli silloin vasta mieleen, eli tämän ohjelman jälkeen siis.
Selvä, mietipä tunti sitä. Mä testaan tässä vaiheessa yhtä puujalkaa, jonka tänään keksin no, koska mulla on hyvin aikaa keksiä hyviä laadukkaita vitsejä, niin tiedätkö, mikä on maltillisen äidin ammattitauti?
Mikä on maltillisen äidin ammattitauti? En tiedä.
Se on kohtuutulehdus.
Kohtuu hyvä juttu.
Näinpä. No niin, vitsillä sisään ja jatketaan vähän alivaltiosihteerin historiasta. Ihan kaikki ei varmaan tiedä sitä alkuperäistä historiaa, jonka tuossa mainitsin, mutta tosiaan aloititte bändinä vuonna 85. Miksi?
Mun mielestä miksi kysymys ei ole hyvä, vaan voisi vastata kysymykseen miten. Jos mennään historiassa hieman taaksepäin tuosta, niin pääsemme Oriveden opistonimiseen paikkaan, jossa Pasi Heikura muun muassa oli. Ja minä ja Kurvisen Satu silloin. Ja silloin meillä oli jo bändivirityksiä olemassa. Ja sitten kun ihmiset muutti Tampereelle, niin siellä törmättiin muihin ihmisiin ja sitten löydettiin treenikämppä ja päätettiin jatkaa soitto- ja rämpytysharrastusta. Ja yhtyeen nimi ei silloin vielä ollut alivaltiosihteeri, vaan se oli Ankara.
Semmoinen heavy bändihän on muuten nykyisin olemassa kuin Ankara.
On, ja silloin kävi sillä tavalla, että me saimme kirjeen, siinä vaiheessa kirjoitettiin 20-luvulla kirjeitä tai kortteja, että Helsingissä on sellainen kansanmusiikkiyhtye kuin Ankara, että he ovat Ankara, te ette voi olla Ankara-yhtye. Jolloin yhtyeellä oli kriisipalaveri, ja sitten mietimme, että pitää olla hyvä nimi. Yhtyeellä oli kaksi vaihtoehtoa, parturi toinen kerros tai alivaltiosihteeri. Alivaltiosihteeri voitti äänestyksen.
Selvä. Miten sitten bändistä tuli radio-ohjelma? Mitä matkan varrella tapahtui?
Siinä tapahtui sellainen asia, että kun paikalliset radiot ryhtyivät tulemaan ympäri Suomea, niin Tampereelle perustettiin myös 957. Ja siinä vaiheessa 957 pyydettiin tekemään huumoriohjelmaa, mutta mä en ollut silloin vielä mukana siinä, vaan se oli Simo, Pasi ja Satu. Mutta se oli ikään kuin tietyllä tavalla alivaltiosihteerin esimuoto, koska siinähän oli jäseniä niin kuin lähes kaikki, mitä alivaltiosihteerissäkin sitten radio-ohjelmassa myöhemmin oli. Mutta se poikkesi siitä, että silloin he eivät kirjoittaneet muuta kuin ranskalaisia viivoja, ja sen mukaan menivät studioon. Ja sitten kun alivaltiosihteeri perustettiin radio-ohjelmaksi 90, niin me olimme sitä mieltä, että kyllä pitää olla tarkat käsikirjoitukset. Ja perustamiseen liittyy vielä sellainen hauska asia, että itse asiassa se ohjelman nimihän ei ole meidän itsemme keksimä, vaan Jukka Haarma soitti Ylestä Tampereelle puhelimitse ja ehdotti yhtyeellemme, että tulisitteko tekemään alivaltiosihteerin nimistä alivaltiosihteeri Suomen virallinen ohjelman nimistä radio-ohjelmaa. Ja tähän taas liittyy, tämä bändihomma liittyy siihen sillä tavalla, että meillä keikoilla oli niin sanottuja välitemppujana kahden biisin jälkeen, jotka oli myös sketsimäisiä. Siellä muun muassa oli urheiluselostustyyppinen Tampereen viirinjako ja kaiken näköistä, jotka oli niin kuin sketsimäisiä. Me ehkä yritettiin sillä peittää se huono soittotaito. Mutta että
se on vähän erilainen livelevy, kun kuuntelee teidän Tampereen keikan taltiointia, niin siellä tulee biisejä ja sketsejä välissä.
Onko sä kuunnellut
sen? No, mä tietenkin kuunnen. Kyllä mä nyt oon taustani tehnyt.
Joo, mutta siis nimenomaan se ikään kuin, tietyllä tavalla sehän muistutti radio-ohjelmaa, mutta toisinpäin, että on pari biisiä ja sketsiä. Radio-ohjelmassa oli niin kuin sketsi ja biisi peräkkäin siinä alkuperäisessä versiossa.
Kyllä, just näin. Kun teet sitten bongattiin Ylelle ja nimikin oli valmiina, niin miten homma muuttuu sen lisäksi, että ranskalaisista viivoista siirryttiin käsittääkseni käsin kirjoitettuihin käsikirjoituksiin?
Siis nimenomaan käsin kirjoitettuihin siis. Se oli aina, tyyli oli siis se, että kukin vuorellaan oli käsikirjoittaja. Kaksi muuta ei kirjoittanut, vaan niin kuin se yksi, jonka piti käsikirjoittaa, niin se ikään kuin laittoi ylös ne ajatukset siitä sketsistä, mitä pitää tehdä. Nyt pitää vähän, niin kuin, pikkusen pitää peruuttaa siis siihen, että ennen kuin päästään käsikirjoittamaan, niin pitää olla idea. Ja sitten kun se idea on löydetty, joka taas on niin kuin oma hommansa, se idean löytäminen, joka on toisaalta se hauska vaihe, se kun sen idean löytää, niin sen jälkeen ruvetaan miettimään sitä, että mikähän tämän sketsin rakenne on, mikä on se tilanne, mihin tämä hauska idea laitetaan. Ja sitten kun siitä ollaan päästy yksimielisyyteen, niin kuin usein aina päästään, niin sitten keksitään sketsille otsikko. Ja sitten ruvetaan rivi kerrallaan kirjoittamaan sitä.
Kyllä, ja ideointivaihe tehdään kimpassa, ja sitten kirjoitusvaiheessa aina yksi henkilö vuorollaan kirjoittaa.
Me kirjoitetaan kimpassa myös, että niin kun kirjoitusprosessissa kaikki ovat läsnä. Ja mä oon kuullut, että kukaan ei ole tehnyt samalla tavalla. sitten niin kuin se on meidän toiminnalle se oli niin kuin ihan niin kuin luontevaa se, että tota, toimitaan sillä tavalla. Monty Pythonhan teki sillä, että se oli kuudesta henkilöstä muodostuu kolme käsikirjoittajaparia, jotka sitten tätä sittenkin sketsejä. Ja tota, se jotenkin se, no jo kerran, tätä ehkä kuvastaa tätä käsikirjoitusprosessin olemusta se, että käydä yksi kaveri kysyi multa, että mitä siinä tapahtuu, kun te kirjoitatte sketsiä. Niin mä sanoin, että no me niin kuin kokoonnutaan ja sitten ideoidaan ja sitten me ruvetaan niin kuin kirjoittamaan sketsiä. Niin, mutta mitä siinä tapahtuu? Niin, että me kokoonnutaan yhteen ja sitten me ruvetaan kirjoittamaan sketsiä ja sitten niin kuin valmistuu siinä samaa myy. Mutta mitä siinä tapahtuu? Niin se on oikeastaan vähän hankala selittää, koska kaikilla Simolla, Pasilla ja minulla on niin kuin tietty käsitys siitä sketsistä, kun se idea on olemassa ja se, että se rakenne on olemassa, niin se kirjoitetaan valmiiksi niin kuin alusta loppuun niin kuin yhdessä istunnossa.
Niin, ja se, ehkä sellaiselle, joka en mäkään nyt hirveästi ole huumoria kirjoittanut, mutta sen verran mitä on kirjoittanut, niin kyllähän se ikään kuin se idea ja rakenne, kun ne on selville, niin kyllä se kirjoittaminen sitten usein sieltä luonnistuu. Että monesti sitä ajatellaan, että tämmöisessä luovassa työssä, niin siellä tapahtuu jotakin taikavoimat jyllää ja se jotenkin maagisesti siirtyy kynästä paperille, mutta näinhän ei ole. Kyllä se varmaan niin kuin, sehän on raakaa työtä.
Se taikavoima on deadline, että tietyssä ajassa pitää saada tehtyä se ohjelma valmiiksi. Mehän toimittiin käytännössä sille, että me kirjoitettiin niin kuin kahtena päivänä, 10-4 ja sitten nauhoituspäivänä vielä 12-15. Ja tota, se viimeinen sketsi ikään kuin valmistui niin kuin tuntia ennen kuin nauhoitus alkoi. Ja sitten kun tietää sen, että äänitarkkailija odottaa siellä, että pitäisi tulla nauhoituksen, niin sitten tavallaan sen mukaan tietenkin pitää toimia. Mutta siis sehän on vaan niin kuin työtä se sketsin kirjoittaminen siinä vaiheessa, kun se idea on. Ja tota, sitten joskus, kun ei ollut ideaa, niin sitten tota, se onkin oikeastaan aika jännittävä vaihe se, että kun useinhan kävi niin, että jokainen tuo pöytään jonkun idean tai ideoita ja sitten höpistää siitä päivän tapahtumista tai mitä on tapahtunut ja siitä saattaa syntyä idea. Mutta sitten kun ei olekaan niin kuin mitään ideaa ja pitäisi olla idea, niin se mitä siinä tapahtuu sen jälkeen, kun ei ole idea, on se, että me ruvetaan niin kuin pallottelemaan niitä asioita, pyörittelemään sanoja, koska alivaltiosihteerin radioama perustuu aika pitkälle sanaleikkiin. Lähes kaikissa joku sanaleikki, tai ainakin yrittää olla, tai pitäisi, olisi hyvä, että olisi. Niin sitten se idea pitää niin kuin ikään kuin kaivaa esille. Silloin se muistuttaa ehkä enemmän ojankaivuuta se idean etsiminen. Mutta sitten kun se on löytynyt se idea, niin siis sehän on semmoinen lamppu, joka niin kuin pelle pelottaman pään päällä valaisee sen idean ja kaikilla on niin kuin käsitys siitä, niin kuin samansuuntainen käsitys. Tietenkin joskus on käynyt niin, että on idea ja sitten kaikilla on vähän erisuuntainen käsitys, niin silloin siitä ei voida tehdä sketsiä, koska jos se menee liikaa eri suuntiin, niin tota, ei sitä tule mitään.
Ei, mutta ehkä just se, että teitä oli ikään kuin kolme kirjoittamassa, niin sehän jeesaa hirveästi, että jos joskus kun valkoiselle paperille rupeaa itse, että yritänpä tässä nyt olla hauska ja kirjoita vitsin, niin tota, siinä ei tavallaan ole sitä kumppania, kenen kanssa pallotella. Että tuleeko sulle mitään hauskaa mieleen pesukoneesta? Niin oma pää sanoo, että no ei kyllä todellakaan tule.
Joo, siis noinhan se toimii, että tota, toinen nappaa sen idean, se antaa siihen ehkä eri näkökulman tai kuulee väärin. Ja sitten kolmas täydentää tämän tai eri näkökulman. Ja kyllä se toimii, se pallottelu toimii nimenomaan sillä tavalla, että se höpinän määrä, ehkä sitä voi kutsua höpinäksi. Kun se on kuitenkin sellaista tietoista höpinää siitä, että joku idea pitäisi niin kuin kaivaa esille ja sitten sen ikään kuin, kun se löytyy, se idea, niin se on ihan mahtavaa. Ja siinä vaiheessa vaan niin kuin ikään kuin kirjoitetaan, mutta tässä pitää muistaa myös se, että kun me edetään niin kuin otsikosta rivi kerrallaan, niin se mikä on myös hauskaa, joka liittyy rakenteeseen, on se, että tota sen sketsin kirjoittamisen aikana se ikään kuin se, okei, sanotaan näin, että se, joka kirjoittaa, niin se keskittyy sen kirjoittamiseen. Kaksi muuta ehkä enemmän miettii sitä rakennetta ja miten se voisi edetä, mutta se, joka myös kirjoittaa, hän ottaa myös osaa siihen keskusteluun siitä, mitä sketsissä tapahtuu. Mutta sehän on ihan mahtavaa sitten, että siihen sketsiin löytyy kirjoittamisen prosessin aikana joku lisäidea tai semmoinen vääntö. Tai mahdollisesti joskus käy niin, että sketsin kirjoittamisen aikana syntyy jopa pari uutta ideaa, jotka pannaan heti talteen, että tästä voisi joskus tehdä tämmöisen ja tämmöisen. Eli se prosessi on semmoinen mylly, joka, onko se mylly hyvä? On se aika hyvä. Mylly, joka tuottaa kuitenkin sitä valmista tekstiä pilkun tarkasti, plus että se rakenne saattaa tuottaa siihen lisähauskaa sitä vääntämällä, plus että siihen tulee, tai siitä saa myös lisäideoita, ja sitten, että se sketsi valmistuu vielä joskus.
Kyllä.
Siinä tietyssä ajassa.
Hieno mylly. Hei, tässä vaiheessa me lähdetään järven päähän. Siellä on nimittäin meidän kirjeenvaihtaja Joni Suikeli tehnyt katugalluppia alivaltiosihteeriin liittyen. Ja Joni, minkälainen siellä on tunnelma?
Terve Ville ja terveisiä täältä aina aurinkoista Järvenpään Jampasta. Vietin taas tämän päivän pari tuntia tuossa Jampan ostarilla tehden tätä katugalluppiamme. Tällä kertaa aiheena tuo suomalaisen komiikan seksisymbolit, eli alivaltiosihteerit. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että voiko olla enää yhtään kauempana kohdeyleisöä oleva aihe kuin alivaltiosihteerit ja Järvenpään Jamppa. Tämähän on ihan sama, kun mä olisin mennyt Helsingin keskustan kahvila. Ihan mihin keskustan kahvila ja kysynyt sieltä, että onko täällä kuunneltu viimeisintä Popeda-albumia. Eihän nää niinku... Yksi sanoi mulle tälleen näin, että hän kuunteli kerran alivaltiosihteeriä 95 ja siitä lähtien on ollut päänsärky. Toiselle mun piti selittää, että mikä on palindromi. Ja yhdellä kun mä kysyin sitten, että no ootko kuunnellut tätä ja siellä on semmosia hassunhauskoja palindromeja. Ja se katsoi mua vähän aikaa ja sanoi tälleen, että joo, toi veljenpoikakin sai tuossa viime keväänä yhden palindromia. Tykkää lennätellä sitä ihan niin kauan, mutta viimeksi poliisit kyllä oli takavarikoinnussa. Ei, helvetti. Onko siitä kuulunut mitään siitä Savon radion hommasta yhtään mitään? Sä lupasit mulle viimeksi, että sä soitat sille jätkälle. Ootko soitellut?
Kiitoksia taas Joni sinne Järvenpäähän. Mennään nopeasti eteenpäin, niin unohdetaan tämä gallup. Mutta Jyrki, teidän ohjelmassa oli, voiko sanoa luonnollisesti, hirveän paljon radio-ohjelma-elementtejä, koska oltiin radiossa. Siellä oli valtakunnan toimittaja Einomies Porkkakoskea ja AVSTT-uutisia ja Radio Suomen teemailtoja ja kaiken näköisiä musiikkityyliin tai aiheeseen sitoutuneita radio- ja televisiokanavia. Muun muassa yksi legendaarisimpia sketsejä, Yle Vihapuhe.
Joo, muistan osittain, kyllä.
Joo, mä muistan hyvin, koska mä kuuntelin sen juuri tuossa autossa äsken.
Hei siinä pitkätukkainen finninaama siellä äänitarkkaamossa. Oliko äitis yhtä ruma kuin sinä vai voisitko laittaa vähän kovemmalle tätä mikkiä? No niin, kiitos.
Näin terhakkaasti lähti liikkeelle Yleisradion uuden kanavan Yle Vihapuheen iltapäivälähetys.
Yle Vihapuhe on kaikenikäisten suomalaisten äänitorvi, jossa asiat puhutaan isoilla kirjaimilla ja kaikki ihmisryhmät haukutaan epätasapuolisesti ihon väriin sekä syntyperään katsoen.
Oliko se formaatti ikään kuin rakentaa radio-ohjelma osittain radio-ohjelman ympärille, niin oliko se helppo valinta? Ainakin se tuntuu hirveän luonnolliselta.
No kun tämä on vähän silleen, että me ei varsinaisesti mietitty sitä formaattia mitenkään muuten, että on sketsi ja biisi. Ja radiossa se sketsi, niin kuin, että se on sitten, että sen pitää olla hauska. Että ainoa niin kuin se, ehkä sitä voi kuitenkin sanoa formaatiksi, että sketsien pitää olla hauskoja ja musiikkikappaleet pitää olla viihdyttäviä. Se, että siellä on niin kuin erilaisia sketsejä, se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ainakin mä olin sitä mieltä, että ei voi tehdä samanlaisia sketsejä peräkkäin. Tai jos käy niin, että käsikirjoituspäivinä syntyy sellainen sketsi, missä on vaikka poliitikkohaastattelu, niin pannaan sen vaikka sinne alkupäähän ja sitten toinen pannaan sen loppupäähän. Ja toivottavasti välissä on varmaan, sillä voisi olla joku niin kuin mainostyyppinen tai joku ohjelmaparodia. Niin ja se taas, minkä takia niin on, niin se johtuu tietenkin sitä idean luonteesta. Että se idea on tämmöinen, niin mikä siitä parhaiten, niin kuin, minkä siitä voisi tehdä. Toisaalta jos ajattelee radiota, niin eihän se niin kovin montaa tällaista rakennetta ole. Siellä on haastattelut, ohjelmaparodiat, mainokset, uutiset, ajankohtaisohjelmat, tällaiset. Että se, mitä radiossa niin kuin muutenkin on, että siellä vähän muistuttiin niin kuin makasiiniohjelmaa, jota voisi sanoa monipuoliseksi, joku voisi sanoa sillisalaatiksi, mutta että se, että ei tylsistytä kuulijaa, että se voisi yllättää aina jollakin. Joko sillä musiikilla tai musiikkikappaleella tai sketsillä, joka alkaa ties miten, ja sillä voi sattua ties mitä, ja se voi päättyä ties miten.
Kyllä. Niin, ja siitä ei koskaan tavallaan biisin jälkeen tiennyt, että mitähän tässä seuraavaksi tapahtuu.
Ja sehän on huumorissa yksi olennainen osa, on se yllätys. Että jos ei ole yllätyksiä, niin silloinhan on niin kuin aika tylsää. Että niin kuin, eikä tylsää ole hauskaa.
Kyllä. Ja siellähän oli siis joukossa siis aivan niin kuin mahtava. Okei, 10 000 sketsiä. Toki sinne mahtuu huteja ja sinne mahtuu loistavia sketsiä. Erityisesti huvittaa nämä Radio Suomen teema-illat. Kun sitten jotenkin, kun miettii nykypäivän näitä Radio Suomen teema-illat, mä keräsin muutaman nimittäin ylös tähän.
Okay.
Niin nehän voi suoraan olla alivaltiosihteerissä. Täällä on siis, nämä on ihan oikeita Radio Suomen teema-illat. Rupsahda rauhassa. Rakasta itseäsi teema-ilta. Kemikaali-ilta. Action-teema-ilta, murre-ilta, kesäsää-ilta ja sitten ehkä paras, keskiajan luonto-ilta. Että onko totuus sittenkin komediaa ihmeellisempää?
No kun sä luettelit noin, niin noihän kuulostaa ihan sketsiotsikoilta kyllä. Että noistahan, mutta keskiajan luonto-iltahan kuulostaa ihan kiinnostavalta. Siinähän jo näkee mielessään aika hauskoja kohtia, mitä siellä voisi olla.
Joo, kyllä. Jotenkin, musta jotenkin tuntuu vielä, en tiedä, ootko tehnyt saman havainnon, todennäköisesti oot, koska ei ole varmaan mitenkään uniikki, mutta tuntuu jotenkin muutenkin, että maailma on menossa jollain tavalla absurdimpaan suuntaan. Et Trumpista tuli presidentti, niin House of Cardsilta tipahti pohja pois. Että,
joo.
Vai onko maailma sittenkin ollut aina absurdi? Ollaanko me vaan, nähdäänkö me nyt jotenkin asioita eri tavalla? Miten sä...
Siis maailmahan on aina ollut absurdi ja on aina absurdi, mutta se on niin kuin eri tavalla absurdi. Mutta se mikä ehkä jos ajattelee huumoria ja maailmaa, niin jotenkin vaikuttaa siltä, että niin kuin, miten se nyt muotoilisi sen, että tämmöisen niin kuin huumorista loukkaantumisen määrä on jotenkin lisääntynyt. Ja se on sikäli hämmästyttävää. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Okei, se johtuu siitä, että maailma on muuttunut, mutta kun, jos ajatellaan niin, että missä alivaltiosihteerin korkein päämäärä oli se, että juttu on hauska. Niin ja jos juttu on hauska ja se on niin kuin humoristinen, sillä on silloin se takana se ajatus, että suhtaudutaan maailmaan niin kuin ystävällismielisesti ja avoimesti ja ihmistä kunnioittaa. Se, että joku saattaa loukkaantua jostain jutusta, niin se voi johtua yksinkertaisesti vaan niin kuin sellaisesta harhasta, että jos vaikka sketsin aiheena on poliitikko tai presidentti tai joku valtaa pitävä, niin se odotetaan tulkitsemaan, että tässä nyt herjataan tätä valtaa pitävää. Toisaalta niinhän siinä ehkä vähän tehdäänkin, mutta sille on aina peruste se hauskuus, joka lähtee taas siitä, että se valtaa pitävä tai presidentti tai kuka tahansa. Siis tässähän nyt ei tarvitse sanoa nimiä, koska valtaa pitävä presidentti on niin kuin presidentti. Se on siinä asemassa, mikä se kulloinkin on. Tai pääministeri on pääministeri. Mm. On se sitten minkä puolueen tahansa. Niin mitähän mä olin selittämässä? Jotakin mä olin selittämässä.
Sä olit selittämässä mun mielestä hienoa ajatusta, johon me voidaan niin kuin tarttua ja jatkaa siitä jotenkin siitä ajatuksesta, että niin kuin absurdimpaan suuntaan tai tapa ajatella huumoria on muuttunut. Ja ehkä jotenkin ajattelen sitä, että jos alivaltiosihteeri tänä päivänä tekisi radiohuumoria niin kuin vuonna 2008, kun tässä on ollut jotenkin tuntuu, että tällaisia erilaisia kohuja siitä, minkälaisia asioita saa sanoa, mistä saa tehdä vitsiä, näitä tulee niin kuin tämän tästä esiin. Niin miten se on niin kuin muuttunut vuodesta 90 vuoteen 2018?
No,
onko tullut semmoisia näkymättömiä rajoja, mistä ei saa vitsailla?
Tämä on kiinnostava juttu siis, että sinne tavallaan mennään siihen, jos ajattelee tekijän näkökulmasta se, että mistä ei saisi vitsailla, niin lähtökohta on se, että mistä tahansa saa vitsailla, jos on hauskaa. Mutta sitten, jos ajattelee niin kuin historiaa taaksepäin, niin esimerkiksi silloin, kun oli kaksoistorni-isku New Yorkissa, niin sillä viikolla ei tullut mieleenkään tehdä sketsiä lentokoneista tai kerrostaloista. Tai silloin, kun Estonia upposi, sillä viikolla ei tule mieleenkään tehdä sketsiä laivamatkailusta tai niin kuin mistään siihen liittyvästä. Että tavallaan siinä toimii niin kuin kuitenkin sen tekijälähtöisesti se, että vaikka se tavallaan idea olisi hauska näissä esimerkkeissä, niin ei sitä kyllä tällä viikolla kannata tehdä, koska sehän tulkittaisi, vaikka se olisi siis hauska, huom, se olisi hauska, mutta se tulkittaisi kyseisenä viikkona niin kuin todella mauttomaksi. Ja sen takia sellaista ei kannata tehdä. Mitä taas miettii niin kuin tätä nykyaikaa, niin mikä olisi niin kuin sellainen asia, mistä ei voisi tehdä hauskaa sketsiä? Niitä varmaan löytyy. Jos ajatellaan, yksi asia, mikä on jatkuvasti esillä, on maahanmuuttoasiat. Mä voisin kuvitella, että siitä saisi hauskan sketsin nykyäänkin. No, me ollaan tehty semmoinen sketsi kuin lintujen maahanmuutto joskus 90-luvulla, mutta se on vähän eri asia. Silloin maailma oli erilainen silloin. Mutta jos tekisi nyt maahanmuuttoaiheisen sketsin, joka olisi hauska, niin se sanotaan, että se olisi ainakin haastava. Tai sen näkökulman siihen löytäminen, joka olisi niin kuin se, sellainen pitäisi siis olla, se olisi hauska, niin olisi vaativa tehtävä. Ja sitten siinä olisi se, että se voitaisiin tulkita, kuulija voisi tulkita sen niin kuin omalähtöisesti, miten se haluaa. Se saattaisi ajatella, että tässä nyt pilkataan maahanmuuttajia, täällä ollaan niiden puolesta, jotka tulkinnat varmaan sille olisi niin kuin ihan mahdollisia, mutta jos ajatellaan, että se pitäisi olla niin kuin hauska, niin silloinhan tavallaan sitä ei tarvitsisi tulkita niin, mutta kun kuulija tekee sen niin kuin omassa päässään, koska jokainen on oman huumorintajunsa paras asiantuntija.
Kyllä, ja toi on, mä itse pohtinut paljon tätä esimerkiksi maahanmuuttoaiheesta ja näihin liittyvistä teemoista, vitsien kirjoittamista tai viemistä stand-up-lavalle, siis ihan siitä kontekstista lähtien esimerkiksi, että asun Itä-Helsingissä ja lapsilla on paljon maahanmuuttajakavereita. Ja joka kerta, kun mä rupean kirjoittamaan jotain siihen liittyvää, niin mä päädyn näihin samoihin pohdintoihin, että millä eri tavoilla tämä voidaan tulkita. Joo. Joka on ajanut ainakin mut omassa komediassa siihen, että mä mieluummin kirjoitan sitten itsestäni ja omista vioistani ja sellaisista niin kuin suoraan minuun liittyvistä, jolla mä tiedän, että ainoa ihminen, jota mä lyön, on minä, tai luvan kanssa vaimoa.
Joo, joo. Mutta onko sä saanut tehtyä siis maahanmuuttoaiheesta juttua?
Mä en ole oikein saanut tehtyä. Siis mä voin pallotella tässä sun kanssa yhden ajatuksen. Siis, esimerkiksi mä oon pohtinut sitä, että et kun on näitä niinku nuoria muslimipoikia, pelaa mun poja fudisjengissä, niin sieltä tarttuu siis tätä kieltä myös meidän kundin puheeseen. Hän käyttää esimerkiksi termiä vallahi.
Mitä se tarkoittaa?
Se on niin kuin, mun käsittääkseni niin minä lupaan. Joo, tai niin kuin aivan varmasti. Se on niin kuin tämmöinen vallahi. Ja mä oon pohtinut sitä, että onhan se niin kuin ihan hauska, että mitä tavallaan suomen kielestä poikani voisi viedä heidän kulttuuriin. Aika, tällaisia aiheita. Aika niin kuin kevyttä, ei kovin kantaa ottavaa.
Joo.
Mutta aina mä päädyin jotenkin siihen, että loukkaako tämä jotakin.
Joo, mutta jos ajattelee sitä nimenomaan tuon kielen kautta, niin sehän on ihan niin kuin raikasta, että se kieleen tulee uusia sanoja, ja se kielihän muuttuu kuitenkin koko ajan, ja sitten kun tässä on kielen kanssa ollaan tekemisissä, niin että sehän on raikas ajatus toi.
Kyllä, ja tietysti stadinslangi, jos ajatellaan perinteistä stadinslangia, niin jotenkin sekin on hauska ajatus, että kieli kieli muuttuu tai stadin slangi muuttuu, mutta eihän kukaan puhu stadin slangia enää niin kuin 50-luvulla, niin. Et sä, ai vitsi, kliffaa.
Joo.
Yksi juttu, mikä liittyy lintuihin myöskin ja jotenkin mun mielestä on hyvin komedian ytimessä, niin luin yhden Aamulehden artikkelin teistä, niin Aamulehden jutun mukaan eniten palautetta radiojutuista on tuonut muutosvastarinta, viikon luontoääni. Ja mielestäni mä en ole nyt kuunnellut sitä sketsiä, mutta jotenkin ajatuksena jo se, että siinä ollaan jotenkin komedia ytimessä. Että yhdistetään kaikille äärimmäisen tuttu asia johonkin erikoiseen kontekstiin. Ja tässä te mun mielestä olitte ihan huippuja.
Meille kaikille tuttu ympäri vuoden Suomessa esiintyvä arkinen jurputtaja on tietenkin muutosvastarinta, konservatiivikus.
Muutosvastarinta viihtyy vanhoissa poteroissa, joihin se kaivautuu mahdollisimman syvälle.
Tavalliselle luonnon kuluttajalle muutosvastarinta näyttäytyy tavallisesti silloin, kun se kuulee jonkin uudistuksen tai organisaatiomuutoksen lähestyvän.
Tämä sketsiesimerkki, että silloin kun se, nyt kun se on tehty ja se on ollut olemassa, niin se tuntuu ihan itsestään selvältä, että niin kuin sellainen sketsi on tehty. Ja muutenkin siis, jos ajattelee alivaltiosihteerin toimintatapaa, niin kuin kuitenkin pyrkimys oli aina olla hirvittävän tai mahdollisimman ajankohtainen. Siis, että sillä edellisellä viikolla tai sillä kyseisellä viikolla oleva puheen aihe, jos siitä saa jonkun näkökulman, mikä on hauska, niin se on sikäli hyvä, että sitä ei tarvitse pohjustaa hirveästi. Kaikki tietää jotain asian, että tällainen ilmiö on. Jos siihen saa sen hauskan näkökulman, niin se on ihan niin kuin tuplahauskaa sitten. Mutta tähän liittyy itse asiassa, nyt mä tajusin, mikä on muuttunut vuosikymmenten aikana, on se, että nämä puheenaiheet vaihtuu paljon nopeammin. Siis se, mikä on vaikka ollut maanantaina lööpeissä, niin se on perjantaina jo vanha juttu. Saati seuraavalla viikolla, ellei siihen tule jotain jatkoasiaa. Niin tämä on kyllä semmoinen seikka, mikä niinku taas tekijän kannalta on joskus vähän ongelmallinen, että tämä on ajankohtainen aihe, mutta onko tämä enää ensi viikolla, niinku, että voiko tätä tehdä ensi viikoksi tätä sketsiä. Että se niinku vanhenee niin nopeasti. Toisaalta jos siihen saa semmoisen näkökulman, että se ei ole pelkästään se ajankohtaisuus siinä sitten niinku pääpointti ja siihen liittyvä hauskuun, niin sitähän se voisi toimia.
Niin totta, enpä ajatellut tuossa mielessä, että myös ajankohtaisen ikään kuin komedian kirjoittaminen sykli on vuodesta 90 tosiaan jonkun kyllä verran muuttunut, koska tieto välittyy hiukan nopeammin siihen aikaan. Tosi mielenkiintoista. Hienoa. Seuraavaksi me sukelletaan palauteosion pariin. Eli mä oon näihin lähetyksiin kysellyt kommentteja kustakin vieraasta ja aihepiiristä tuolta sosiaalisesta mediasta. Lähinnä Twitteristä ja Facebookista, ja hiukan yllätyi siihen, että Facebookissa tämä herätti valtavasti keskustelua, ja Twitterissä tuli tosi vähän kommentteja, koska mä ajattelin, että kyllä nyt kun alivaltiosihteeristä puhutaan, niin varmasti Twitter rupeaa laulamaan. Mm-hmm. Mutta käydään kohta kohdalta vähän näitä palautteita läpi. Mutta mitä sä luulet, miten ihmiset kommentoi alivaltiosihteeriä?
Ai mitenkö? Mm. Siis sehän on varmaan, se on niin kuin sekä että tyylistä, että itse asiassa Ylen palautedeski, mikähän se on, se palautepuhelin oli joskus tai sellainen, mikä ne keräsi niin kuin näitä palautteita. Ja sitten meillä oli jossain vaiheessa, kun ne aina pidettiin keskenämme pikkujoulut, äänitarkkailija Timo Mesimäki ja Simo, Pasi ja minä. Niin jossain vaiheessa mä keräsin niitä palautteita ja sitten niitä luettiin ääneen siellä. Ja siis sen palaute, no se oli varmaan silloin palautepuhelin, nykyisin varmaan netti, niin suuri osahan negatiivista palautetta. Ja mun mielestä ihan huippupalaute on ollut, mikä nyt tuli tuossa mieleen, on se, että joku mieshenkilö, sanokaamme Keski-Suomesta, oli antanut tällaisen palautteen, että alivaltiosihteerin ohjelman jälkeen on pakko mennä suihkuun.
On niin likainen olo.
joku, hän ei perustellut sitä, mutta tämä saattoi olla, mutta se, että tuli tällainen palaute, niin se on kyllä kiinnostavaa.
Ja varsinkin, jos ei sitä täsmennetä mitenkään, niin se herättää se aineksia niin moneen suuntaan, että kyllä. Mitä tässä tapahtuu.
Mutta sitten siis suurin osa oli sinne lähetetyistä palautteista oli tällaista miinusmerkkisvoittoista, mutta minua lähdetty joskus sellainen positiivinen palaute, että äsken oli radiossa alivaltiosihteeri hän se oli oikein kiva.
Se on varmaan niin. se palaute, mitä kaikki ohjelmantekijät haluaa.
Niin, joo, mutta
että tai ihan kiva on ehkä vielä.
Ihan kiva silleen, että joo.
No mun palautteessa, mikä yllätti tosi paljon, niin Facebookiin tuli noin 30 kommenttia, ja ainoastaan yksi oli negatiivinen.
Oh.
Ja se oli ihan helvetin ärsyttävä. Eikä joo. Sitä ollut täsmennetty mitenkään. Ja sitten siihen tuli hirveä määrä, kaksi tai kolme puolustajaa, jotka totesivat, että sinä olet väärässä. Mutta
niin.
Mutta muutama kommentti pohjustaakseen seuraavaa ajatusta, niin täällä tuli tällaisia kommentteja. Omaperäinen, oivaltava, älykkö, hauska. Ja toinen kommentti, halvan kertakäyttöviihteen vastakohta. Kolmas kommentti, alivaltiosihteeri herättää kaihoisia muistoja erittäin toimivasta ja seinäkello hullumaisen täsmällisesti toimitetusta slapstickin Suomi ensiaallosta.
Wow.
Se oli hieno lause.
Sanottu.
Sitten vielä 90-luvun ehdoton huumorihelmi, älyä ja puujalkoja kiehtovassa formaatissa. Tämä älykkyys nousee esiin aika monessa kohtaa ja kyllähän tämä voi sanoa, että se on sanoilla kikkailu ja muu, niin se on älykästä huumoria.
Niin, siis se on varmaan veteen piirretty viiva, että sen älyn ja sen älyttömyyden raja. Mutta ehkä siinä on se, että kun se on kirjoitettu niin tarkasti, niin se kuulostaa niin kuin älykkäältä, mutta se, miten siinä sanotaan, on niin kuin älytöntä. Tavallaan se yhdistelmä älyttömyyttä ja tarkkuutta, niin se ehkä on se yksi juttu siinä. Ja kyllähän mä nyt ajattelin, että kolme miestä miettii tuntitolkulla sanaleikkejä ja valitsee niistä mielestään parhaan. Sitten kirjoittaa 2-3 liuskaa siitä niin kuin hikivaluen ja pilkun paikasta taistellen. Sitäkin on ollut joskus varmaan puoli tuntia alkuaikana. Väiteltiin siitä, että tuleeko tuohon kohtaan pilkku vai ei.
Miten tämä ei yllätä mua ollenkaan?
Ei se yllätä, mutta siis sehän on absurdi keskustelu siinä mielessä, että siis pilkun puolustajat voivat keksiä hyviä perusteluita sille, miksi siinä pitää olla pilkku. Ja ne, joiden mielestä ei tarvitse olla pilkkua, keksii yhtä monta ja hyvää perustelua, miksi siinä ei pidä olla pilkkua. Mutta sitten kun vilkaistaan kelloa, no pannaan siihen se pilkku ja mennään eteenpäin.
Toi tarkkuus on kyllä kiehtova asia. Mulla jotenkin tulee taas niin kuin toisesta maailmasta ääriesimerkki mieleen. Mä en tiedä, onko Larry Davidin Curb Your Enthusiasm tuttu sarja sulle?
Ei.
Mutta Larry Davidin style tehdä sitä sarjaa, jota tehtiin siis muistaakseni 8 tuotantokautta, niin perustui siihen, että kirjoitettiin jotain niin kuin raasti paperille. Ja sitten mentiin tekemään siitä 30 minuutin aivan hillittömän hauska myötä häpeää komediasarja. Eli käytännössä ei repliikkejä ollenkaan. Ja teillä, jos teillä on taisteltu niinku pilkun ja pisteen paikasta, mikä mun mielestä se kuuluu kyllä tosi hyvin läpi siitä ohjelmasta, että se on niinku tarkasti mietittyä. Siellä ei ole turhia sanoja.
Joo, ja tästä päästään nyt sellaiseen asiaan, että minkä takia oli tärkeää, että ohjelmassa on musiikkia. Siis ihan pelkästään sen takia, että jos kuuntelee tarkasti käsikirjoitettua puhetta, jossa on niin kuin rivien välissäkin saattaa olla jotain sellaisia, mitä ei ehkä kirjoittajatkaan tajua, niin sitähän pitää kuunnella tarkasti. Ja jos siinä välissä ei ole musiikkia tai jotain sellaista, niin eihän sitä pysty erkkikään kuuntelemaan. Meillä oli joskus idea oli sellainen, että tehdään kun me tehtiin sellainen mafia-aikana semmoinen versio, missä oli tunnarista, oli yksi biisi, sitten oli sketsit oli putkeen palindromeihin asti. Sitten tuli Neil Youngin biisi ja sketsit oli putkeen viimeisen biisin saakka. Se oli ihan kauheata kuunneltavaa. Ei pystynyt niin kuin keskittymään siihen niin kuin sen vastaanottamaan sitä puheen määrää, kun se on niin tarkkaa mietittyä. Mutta yhtä lailla sehän toimii, jos joku muistaa Marx-veljesten elokuvat. Sillähän oli välillä musiikkinumeroita ihan vaan sen takia, että ei voi koko ajan olla niin kuin hirvittävä hauska ja kaahausta. Pienenä mä vaan, niin kuin, mua aina ärsytti ne harponsoitto- ja pienosoittokohtaukset Marx-veljesten elokuvissa siis. Mutta sitten myöhemmin tajusin, että ne on sen takia siellä, että alkaa se hauska kohta taas, niin se on vielä hauskempi.
Kyllä, eli tavallaan saa aivot tietynlaisen lepotauon.
Kyllä.
Joo. Ja teillähän tietysti siinä ohjelmassa oli vielä se etu, että siinä oli hyviä biisejä.
Niin, no tämä on myös mielenkiintoinen seikka, että me saatiin itse valita biisit.
Jep, arvatenkin.
Tietenkin siinä vaiheessa oli vähän hankaluuksia, kun Radiomafian tuli soittolistat, niin me saatiin aina alkuviikosta printteinä Tampereelle soittolistat, joka tarkoitti sitä, että näitä biisejä ei saa soittaa. Se aiheutti jonkin verran niin kuin kans miettimistä, ja sitten jossain vaiheessa, kun me koottiin meidän sellaista historiikki-CD-boksia, mikä tuli tuossa 2010, niin me kuunneltiin jotain meidän vanhoja ohjelmia 90-luvun lopulta 2000-luvun alusta, niin se oli kyllä se musiikki, mitä siellä oli jotenkin ihan kauheata. Mutta se osittain johtui, että ei soittolista artisteja eikä soittolistalla olevia biisejä. Mutta se oli sellainen vaihe.
Jatketaan vielä palautteesta hetken verran. Tämä oli mun mielestä älyttömän mielenkiintoinen palaute. Reliikki, mutta oli kai joskus ihan hauska. Hyvän tuulinen ja vähän näsäviisas, mietittyjä juttuja, ei alatyyliä tai toisten pilkkaamista. Niin teidän ohjelma oli kyllä aika lailla niin sanottua puhdasta huumoria, aika kliiniä. Siellä ei hirveästi, jonkun verran tietysti kiroiltiin ja tietyissä sketseissä oli pakkokin kiroilla, kun oli tämän kirosanan haluaisin kuulla,
no, mutta
alatyyliä ei kyllä tainnut olla juurikaan.
Ei, koska siis eihän se nyt ole hauskaa. Siis millä sen perustelee sen alatyylin muuta kuin sillä, että okei, tämän kirosanan haluaisin kuulla sketsi, missä kiroiltiin. No sitten saattoi olla tällainen kuin mitä vittua tietovisa. Siis se sketsin nimi oli tämä. Ja siinä jotenkin, se oli joku parodia jostakin ja sen, niin kuin, tämä sana, V-llä alkava sana käytettiin siinä, josta muuten tuli semmoinen sketsi myöhemmin, että V-llä alkavat sanat Radiomafiassa. Ja silloin puhuttiin niin kuin valtiosta ja virkamiehistä. No joo, anyway. Mutta siis se, varmaan silloin eka vuonna ja toka vuonna, kun me tehtiin, niin me varmaan käytettiin silloin niin kuin nuorten miesten tämä alapääsanasto niin kuin muutaman kerran niin kuin, ja huomattiin, että se on niin kuin tässä, ei sitä kannata sen itsensä vuoksi ainakaan niin kuin käyttää. Ja plus, ei se sitten ollut, ei siinä, mitä hauskaa sinne sitten on. Tai sen pitäisi liittyä semmoiseen, mikä olisi hauskaa, mutta eihän kiroilu niin kuin sinä saa hirveän hauskaa.
Kyllä. Mites muuten niin kuin, semmoiset niin kuin, esimerkiksi alapääjutut, niin onko olemassa älykästä kikkelivitsiä? Oli pakko, koska mä oon itse tämmöinen kikkelivitsi mies.
Että mä oon sitä mieltä, että on, mutta en osaa antaa esimerkkejä. Siis ehdottomasti on. Ja sitten jos pitäisi miettiä, että millainen se voisi olla, niin siis toi on hyvä aihe kyllä, siis ehdottomasti. Mutta tässä päästään justiin, tämä on hyvä esimerkki itse asiassa, jos meillä olisi aiheena niin kuin älykäs kikkelivitsi, alapäivitsi. Se niin kuin rupeaa niin kuin miettimään, että okei, tämmöinen, että mitä sinne pitäisi olla. Okei, tämä voisin laittaa ylös tämmöisenä niin kuin muistikansion, että tämän idean siis voisi laittaa ylös. Ja sitten se niin kuin idea olisi niin kuin tallessa. Ja sitten kun sitä niin kuin palloteltaisiin jossain vaiheessa, kun että mitä nyt ideoita tällaisen. Mutta jos se niin kuin ei, se pitäisi aueta sen idea jotenkin. Mutta mä oon sata varma, että semmoinen voisi olla. Tai sitten meillä on ollut, mutta mä en vaan muista sitä.
Joo, 10 000 sketsiin mahtuu aika paljon.
Ja muutama hyväkin.
Kyllä. Sitten mun mielestä tämä viimeinen palaute oli aivan mahtava.
No.
5/5 tai 6/5. Eli meillä kaikki fanittaa 8-vuotiaasta lähtien, mutta eniten kikattaa 12V. Kaikki muistetaan muun muassa eräskin muutosvastarinta lintu, ja sen laulu, ei käy, ei käy, ei tule onnistumaan, ei tule onnistumaan, tai Yle vihapuhepätkä. Yle Areenasta ollaan kuunneltu paljon automatkoilla. Ja mun mielestä oli ilahduttavaa, että onko sittenkin niin, että alivaltiosihteeri rupeaa elämään toista tai kolmatta kierrosta jo meidän lasten elämässä.
Se, ton palautteen perusteella se on mahdollista tietenkin. Yle Areenassahan on 90 parasta on tässä lainausmerkeissä sen takia, että sinne ei voi laittaa sellaisia sketsejä, missä on musiikkia teosta syystä. Niin siellähän on näitä sketsejä siis vuodesta 90 lähtien 90 kappaletta. Että sehän voi olla, että joku nassikka niitä kuunnellessaan saattaa kikattaa ja niin kuin oivaltaa jotakin.
Joo, kyllä se, ja musta se on jotenkin hieno ajatus itselläkin, kun on ton ikäisiä lapsia, että kun siellä on kuitenkin se tarkkuus ja sanaleikit ja muut, niin nehän on oikeasti semmoista polttoainetta aivoille, mitä ehkä tuossa someviidakossa jollakin tavalla toivoskin, että käytetään. Tuleeko sinulle mieleen, onko alivaltiosihteeriä käytetty oppimateriaalina koulussa?
Joo, siis jossakin äidinkielen kirjoissa vuosien varrella on käytetty jotain sketsejä. Ne on varmaan ollut Otavan oppimateriaalikirjoissa, mutta en mä muista, mitä ne on ollut. Muutamia on ollut sitten. Kyllä, joo.
Joo, ne on sellaisia, mitkä varmasti hyvin. Aivan, mulla soi puhelin.
Vastaan.
Äiti soittaa. Halo. Kuule, on tässä radiolähetyksessä suorassa. Voidaanko soitella myöhemmin? No tämä Yle Puheen ohjelma. Jyrki Liikka. 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 Alivaltiosihteeri. No, semmosia lolpetsejä ainakin. Ja XXL:n lahjakortti. No en kerro. En kerro. No niin, hei, heipa. Joo, anteeksi. Äidin puheluihin pitää vastata. Mennäänpä taas nopeasti eteenpäin, niin ei pilata hyvää showta. Alivaltiosihteeri lakkautettiin sitten noin 10 000 sketsin kohdalla ohjelmaan numero 1233, mikä on mun mielestä traagista sinänsä, mutta minkälaisia, siihen varmaan sisältyi jonkun verran traagisiakin vaiheita tähän ohjelman lopettamiseen, vai miten te ajattelitte, kun tuli stoppi?
Siis se oli itse asiassa ihan hölmä juttu, koska silloin 2016 keväällä meille kerrottiin, että seuraavan syksyn pidätte taukoa ja ohjelmaa kehitetään. Se jatkuu sitten tammikuussa 17. No, tauko pidettiin, ohjelmaa ei kehitetty, sitten meille kerrottiin, että ohjelmaa ei tilata. Niin se oli silleen kyllä vähän hölmö, että me oltaisiin oltu valmiita jatkamaan sitä, sen tekemistä. Mutta sitten kun se meni noin, niin sitten se vaan oli silleen. Mutta tuossa niin kun nyt viimeksi ollaan kokoonnuttu käsikirjoittamisen merkeissä viime syksynä. Syksyllä 18, siis ei 1918, vaan puhumme vuoden 2018 syksyn tapahtumista.
Ja mä luulen, että 1918 syksyllä ei paljon ehtinyt vitsejä kirjoitella.
Ei. Mutta se olisi muuten kiinnostavaa tietää, onko silloin kirjoitettu vitsiä. Mutta anyway, pointti oli siis se, että me pyydettiin yhden tilaisuuteen niin kuin, esiintymään, ja sitten me päätettiin mennä sinne, ja sitten me niin kuin, kokoonnuttiin käsikirjoittamaan pitkästä aikaa. Mä mietin, että mahtaakohan tämä niin kuin, onnistua sille niin kuin, 1,5 vuoden tauon jälkeen. Mutta hauskaa oli se, että se onnistui oikein mainiosti, ja sitten me teimme uuden innovaation käsikirjoittamisen saralla. Siis. Mun mielestä on kans, ehkä merkittävin asia ollut se, että kun ennen vanhaan kukin käsikirjoittajana niin kuin yhden sketsin alusta loppuun, niin nyt me tehtiinkin niin, tämä oli varmaan Pasin idea, että kun Pasi aloitti käsikirjoittamaan, se sai sen liuskan valmiiksi, niin mä kirjoitinkin sen seuraavan liuskan. Ja Simo kirjoitti sen kolmannen liuskan ja neljännen liuskan taas. Pasi.
Hyvänen aika.
Ajattele siis,
Mutta käsin kuitenkin.
Ehdottomasti käsin, ja mutta niin kuin tällainen innovaatio niin kuin kaikkien näiden vuosien jälkeen, mun mielestä se on niin hauska idea, ajatus sinne, koska joskus kun on kirjoittanut siis sketsejä, jos on vaikka 5 liuskaa, jos sitten tulee sen mitta, niin se, jos se kirjoittajan osuus sinne, se niin kuin, mennään niin kuin puutua silleen, että niin kuin, eikö tämä nyt tässä lopu ja tälleen. Mutta tämä oli mun mielestä hauska ajatus, että jos me joskus jatketaan käsikirjoittamista, mikä siis ei ole mahdotonta, niin tämän voisi ottaa käyttöön tämmöisen kirjoitusta.
Kyllä. Pakko pikaisesti palata vielä tähän käsinkirjoittamiseen, koska ilmeisesti te myös toimititte, te olette julkaissut siis, mä laskeskelen, että 24 kirjaa. Joo. Otavan kautta ja yksi CD-ROM. Joo. Niin ilmeisesti näiden kirjojen käsikirjoituksetkin on toimitettu käsin kirjoitettuna versiona. Vai siis, onko se vale?
Ei, kun se ei ole vale. Eli siis se on totta. Siis me on tehty siis sillä tavalla, että kun on ollut kirjan kokoamisen aika, niin tähän toimii tämmöinen sama rakenne sillä tavalla, kun on tehty kokoomaohjelmia, niin jokainen lukee siis sketsit läpi, antaa äänen, kelle haluaa antaa, ja sitten 3 ääntä saanut sketsi menee jatkoon. Joskus myös 2 ääntä saaneet. Jos sketsi saa 1 äänen, niin se ei ole mennyt jatkoon. Eikä 0 ääntä saanut sketsi. Mutta sitten nämä käsikirjoitusliuskat siis on sitten lähetetty Otavaan niin kuin sellaisenaan. Mutta siellä on ollut sitten taas niin kuin päteviä puhtaaksi kirjoittajia, jotka siis sitten ovat kirjoittaneet puhtaaksi ne käsikirjoitetut sketsit. Ja sitten ne tulee meille, tosi siinä saattaa olla jonkun verran virheitä sen takia, että käsikirjoitettu tekstissä on ollut jotain tulkinnanvaraa, mutta joo, se on toiminut tolleen.
Joo, hyvä taktiikka. No itse ohjelma tosiaan ollut nyt lakkautettuna sen kohta parin vuoden verran. Mitä te tyypit teette nyt? Teille ei ole viikoittaista radiosoota. Mitä alivaltiosihteeri kolmikko puuhaa?
No kun meistähän jokainen on enemmän tai vähemmän niin kuin toimittaja tai esiintyjä tai muusikko, niin mä toimin pääsääntöisesti vapaana kirjoittajana. Pasian tekee siis tuonne Radio Ylen Ykkösen Aristoteen kantapää, joka on kieliohjelma.
Kyllä, hieno ohjelma.
Kyllä, ja sitten Simo tekee juontokeikkoja sinne sun tänne. Ja niin, nyt tehdään niin kuin tavallaan, nyt me tehdään, kukin tekee sitä, mitä on niin kuin ennenkin tehnyt, mutta ilman tätä alivaltiosihteerin tekemistä.
Kyllä. No, et kun ajatellaan näitä nykymaailmaa ja näin, niin mahdollisuuksiahan on vaikka kuinka paljon. Podcastit valtaa alaa ja YouTubeen tulee aikuistubettajia ja somessa on loputon määrä vaihtoehtoja. Näin, niin oletteko te alivaltiosihteerin porukalla pohtinut näitä uusia mahdollisuuksia? Nähdäänkö me teitä podcastin tai YouTube-kanavan muodossa jossain vaiheessa?
Ollaan me vähän pohdittu, mutta se, että jos alivaltiosihteeri pohtii vähän, niin se ei vielä tarkoita mitään. Se on mahdollista, että saattaisi tulla joskus jotakin, mutta eihän sitä voi tietää vielä. Eli kysymykseen voi vastata, että saanko katsoa nyt?
Kyllä, mutta todistettavasti kuitenkin olette kirjoitellut projekteja sillä lailla säilyttänyt sitä.
Kyllä, sitten meillä on tehty sellaisia, me ollaan tehty tämmöisiä live-keikkoja tässä nyt tämän parin vuoden aikana, jonka idea on siis se, että 3 miestä istuu pöydän ääressä ja lukee paperista. Ja me olemme näistä noin 10 000 sketsistä valinneet noin 20, jotka toimii ihan taatusti paikasta riippuen niin kuin aina lähes samoissa kohdissa, puhun siis yleisöreaktioista, naurureaktioista. Ja siellä on se muutosvastarintakin, on kyllä, että se on niin kuin, se toimii aina ja joka paikassa.
Kyllä, ja mä oon ymmärtänyt, että jossakin huippukohdissa joku saattaa jopa nousta seisomaan. Onko tällaista vielä tapahtunut keikalla?
Siis tarkoitatko esiintyjien joukossa?
Niin teidän. Mä ymmärsin, kun te istutte pöydän ääressä ja luette paperista, niin jossain kliimaksivaiheessa joku voi nousta seisomaan.
Kyllä joo, ja sitten palindromit lausutaan seisten aina myös ihan niin kuin lopuksi. Ja yhteispalindromi myös niin kuin seisten. Mutta siis sehän näyttää, se meidän esiintyminen näyttää siltä ikään kuin me tehdään tässä radio-ohjelmaa, koska pöydän ääressä papereista lukeminen on juuri se. Tuossahan on nimenomaan se ajatus verrattuna se ero niin kuin stand-upiin, että se olisi varmaan mahdollista opetella ulkoa ne sketsit, ne voisi esittää ilman paperia, mutta mä en tiedä, mistä löytyy semmoinen aika, että ne oppisi ulkoa, koska silloin kun me tehtiin telkkarille joskus TV2:lle sketsiohjelmia 90-luvulla, niin meidän helma syntyi, eli me kirjoitettiin liikaa tekstiä. Mutta kun me ollaan totuttu kirjoittamaan radioon, ja sitten me ei niin kuin tajuttu, ehkä ei vieläkään tajuta, että tekstiä pitäisi olla vähemmän, että tavallaan se toiminta ja se hahmo on oleellinen. No sitten me tehtiin sellainen telkkarisarja, missä se oli varmaan se alivaltiosihteerin televisio-ohjelma-niminen televisio-ohjelma, missä me voitiin käyttää prompteria. Eli ne tarkasti kirjoitut sketsit, me pystyttiin niin kuin lukemaan ne prompterilta, jolloin mun mielestä se toimi yllättävän hyvin, se teksti. En mä tiedä sitä muuten sitä ohjelmasta, mutta siis siinä oli taas se verrattuna, että istutaan pöydän ääressä ja luetaan paperista, niin silloin me seistiin pöydän ääressä ja luettiin prompterista, mutta silloin sen tarkkuuden sai niin kuin esille paremmin.
Kyllä. Ja jotenkin kyllä mun mielestä teidän tyyliin kuuluu se, että luetaan paperista sanatarkasti, että ruveta tässä nyt mitään elehtimään ja vääntelehtimään.
Niin, mutta ajatellaan, osa se hienoa niin kuin, joku semmoinen äärimmäisen monimutkainen sketsi, se voisi niin kuin vetää ilman niin kuin paperia. Siis sehän on utopistinen ajatus, mutta siis sehän näyttäisi ihan mahtavalta.
Se näyttäisi hienolta. Kiitoksia Jyrki Liikka. Tämä oli mahtava kunnia saada sut vieraaksi. Mutta ennen kuin mä päästän sut pois, niin sulla on nyt ollut tunti aikaa miettiä vitsiä. Keksitkö mitään?
En mä ole ehtinyt miettiä mitään vitsiä. Mutta jos tässä nyt ryhtyy niin kuin miettimään vitsiä, niin siltikin voi mennä se seuraavakin tunti. Mutta...
Niin ohjelma-aika on kuitenkin rajattu määrä.
Niin,
että...
Niin, siis oikeastaan tässähän voisi niinku tarkentaa niinku sellaisenkin seikan, että alivaltiosihteerin hän ei kertonut vitsejä, vaan se kertoi tarinoita, missä oli hauskoja kohtia.
Kyllä. Eli tällä kiemuroinnilla vapautamme Jyrki Liikan vitsinkerronnasta. Kiitos Jyrki, kun oli vieraat, ja me palataan jälleen huumoriohjelmien pariin. Palataan niihinkin, mutta huumorihommien pariin viikon päästä.
Yle Puhe. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.